Yo hubiese marido en Otasco.
Ah, no.
Sa týka Jericha. A tam bolo, že ma zaujímalo, že nejaký Brian Wood mal robiť nejakú, ako on, nejakú štúdiu alebo niečo podobného. Lifetime Provanovi, aj v tých poznámkach sa píše, že ešte to nevydal. A to je rok 2003, či to medzičasom už vydal.
Mhm. No, aj mňa to zaujíma, dosť to sledujem, ale neviem, neviem to nájsť. A sa priznám, že som to neskontroloval toho roku, ale minulý rok som to skontroloval a nevedel som nájsť. A vyzerá to tak, že som mal predmet, na ktorom sme to preberali pred asi 2-3 rokmi. A vyzerá to tak, že nie je tak všeobecné prijatý ten jeho návrh.
Mm-hmm.
Lenže ja neviem prečo. Neviem, aké sú problémy. Hej, že aké sú výhrady voči tomu. Takže tak. Žiaľ, neviem viac. Mm-hmm. Lebo vyzerá dobre, hej, na papieri to vyzerá dobre, logicky, ale... Ale môžem povedať to, že... Alebo radšej to nechám, dobre, lebo chcem rozprávať o Jeriche, hej, a o tom konkrétnom prípade, lebo je to taký dobrý príklad, jednak ako funguje archeológia a potom je veľmi taká dobrá debata o tom konkrétnom mieste a je to veľmi, tiež je to v niektorých prípadoch dá sa povedať, keď nie všetci archeológovia, tak väčšina archeológov prídu na záver, ktorý je, ak nie priateľný pre každého, tak všetci aspoň súhlasia, že pravdepodobne je to tak. A nikdy to nebude tak, že všetci súhlasia, lebo ako som povedal, sú maximalisti a minimalisti.
Mm-hmm.
A sú prípady, keď je to úplne jasné, napríklad z nadpisu Stel Danu, tam to je nadpis, kde je uvedené, že tam je, že dom Dávida. Áno, tam je napísané dom Dávida. A niektorí archeológovia, ale to sú tí minimalisti, čo sú takí, v tomto prípade minimalisti sú tí, ktorí sú krajiny. Áno, nie sú vo väčšine zďaleka. No a sú to oni, ktorí hovoria, že je to sfalšované, alebo hovoria, že nie je to Dávid, ale je to Dod. Dod je, to sú tie isté písmena, ale to znamená ako milovaný. Takže akože úplne neracionálne sú schopní hovoriť, že to, čo je jasné, nie je jasné. Mm-hmm. Takisto je to v prípade Stele Merenptah. Niektorí hovoria, že je to Izrael a Izrael ešte nebol naozaj národ v krajine v tom čase. Ale takisto je to aj s Jerichom z našej strany, hej, že podľa väčšine my ako konzervatívni archeológovia alebo kresťania držíme toho, čo nie je možné podľa nich.
Mm-hmm.
Takže o tom chcem rozprávať. Hej? To je taký najhorší prípad pre nás, ale dobrý príklad, ako funguje archeológia. Takže odložím to takú diskusiu na neskôr.
Mm-hmm.
A keď, okay. Vtedy, keď je otázka, tak môžeme to preberať. Takže ešte otázky z Nandraského napríklad.
Zraženie.
OK, dobre. Ale si prajem, aby boli otázky. To znamená, že na budúce skúste prísť otázkou. Každý jeden z vás, keď čítate, keď vás napadne nejaká otázka, tak napíšte otázku, môže byť hlupá, alebo jasná, alebo haklivá, alebo neviem čo, a prinieste otázku na hodinu. Každý študent. Než ideme preberať otázky všetkých študentov, ale nech má každý študent nejakú otázku pripravenú. Mm-hmm. Dobre, tak ideme ďalej. A potrebujeme z tej prezentácie o Egypte, čiže štvrtá prednáška, potrebujeme 16. záber.
Dobre, spúšťam. Štvrtá prednáška. Načítava sa. Ale sa načítava. Také pomalšie dneska. Nie, a dobre. Trošku sa hýbe. Dobre.
A v poriadku, môžem, kým to robíte, môžem trochu hovoriť o tom, kde sme skončili. Rozprávali sme o Starom kráľovstve. A vtedy sme rozprávali trošku aj o literatúre, hlavne o múdroslovnej literatúre. A o egyptskej kultúre vo všeobecnosti. Potom som spomínal tú prvú prechodnú dobu. A je to prvá prechodná doba, keď boli Hyksovia v delte, čiže v dolnom Egypte, keď Hyksovia vládli v delte. A hovorím to správne, že to je delta, tam, kde rieka ide do oceánu, ako je trojuholník.
Áno, to je delta, hej.
Dobre, ďakujem. Takže Hyksovia ovládli deltu v čase to prechodného prvej prechodnej doby. Takže a Hyksovia boli Semity, boli akože cudzí vládcovia a boli Semity. To znamená, že keď skončila ich vláda, a toto je bežné v Egypte, keď nemali niekoho, no vždy keď bol nejaký král, tak samozrejme postavil nejaké sochy a nejaké malby urobil, že aké mal víťazstva a aký je slávny a tak ďalej. A keď prišiel potom ďalší král a on nemal rád toho predchádzajúceho pre hociaký dôvod, tak on všetky tie veci vymazal. To znamená, že veľakrát je to tak, že nemáme alebo len málo údajov alebo nálezov máme z určitých kráľov, preto lebo všetko, čo oni robili, bolo vymazané. Takže to je taký štandardný alebo štandardná prax pre Egypťanov. A to prichádza do úvahy neskôr. No a to sa stalo v prípade Hyksov, že dosť veľa toho, čo oni robili, tak vymazali. A len málo informácie o nich máme. Ale na konci tej prvej prechodnej doby, tak prišiel král Achmos. A to bol prvý, to je faraón, ktorý vytláčil z Egypta Hyksov, a to je prvý král nového kráľovstva. No, teraz konečne pozerám poznámky a vidím, že keď som povedal prvá prechodná doba, to mala byť druhá prechodná doba. Prepačte. Jaj. Takže to bola druhá prechodná doba, keď vládli Hyksovia. Sa ospravedlňujem. Dúfam, že nikto nebude tak zmetený, že je všetko stratené. Dobre, a teraz ten 16. záber, to máte pred sebou?
No, áno, aj tam je dno.
Áno, to Beni Hasan je tak miesto, priestor v Egypte, niekde pri Memphise, a tam sú hroby. A toto je malba z hrobu Khnumchotep, čo je úplne jedno, ale čo je posledne na tom je, že to je obraz Semitov. Tam hore vpravo vidíte Egypťana. Áno, to je taký typický pohľad na Egypťana, kto má celkom čistú tvár, okrem tej brády len na tak pod ústami. Ale potom sú tí ďalší, ktorí sú takí majú inú brádu, majú iné oblečenie, majú tam nástroje, majú na korčovanie nástroje, aj hudobné nástroje, majú dobytok a tak ďalej. A to sú Semity. A máme túto malbu a potom aj iné malby alebo obrazy, ktoré nám ukazujú, že bolo to normálne, že Semity chodievali do Egyptu v tomto čase a dá sa povedať v každom čase alebo počas celé dejiny Egypta a Kanánu. Takže niektorí ľudia by boli povedali, že to, že boli Semity v Egypte, že normálne, že dali Izraelu priestor, aby chovali svoj dobytok, aby pokojne žili, že to je strašné nepravdepodobne, že nemohlo to byť. Niekedy hovorili archeológovia. Ale teraz z takýchto nálezov a potom ešte kvôli Hyksom vieme, že nie je to vôbec nepravdepodobne, ale veľmi pravdepodobne, že sa to mohlo stať a že sa to stalo. Aj keď znova nemáme žiadne priame dôkazy, že práve Izrael bol v Egypte v tom čase, ako Biblia hovorí. Nemáme priame dôkazy, ale máme nálezy, ktoré ukazujú na to, že je dosť veľká pravdepodobnosť, že to mohlo stať. Mhm. OK, ďalší záber. Teraz... Áno. Časopriamka je tam druhá prechodná doba, keď sú Hyksovia, to je 13. až 17. dynastia. Potom je prejdeme na ďalší záber. Mm-hmm. A toto je začiatok nového kráľovstva, alebo teraz môžeme rozprávať o Egypte ako o ríše. Lebo v tomto čase, a nie počas Achmosa, ale počas Tutmosov a hlavne Tutmosa III, počas tohto kráľovstva Egypt je ríša v tom zmysle, že ovláda aj Núbiu na juhu, aj Kanán. A hlavne Tutmos III bol ako egyptský Napoleon, ktorý viedol vojenské výpravy do Kanánu, cieľom ovládať celý Kanán a ovládať tie také trhové cesty alebo cesty, ktoré viedli cez Levant. A Levant je východné pobrežie Stredozemského mora. Tam, kde je Izrael a až cez Feníciu a ešte vyššie. Takže nové kráľovstvo, môžeme o tom hovoriť aj ako nové ríše. A Achmos je prvý král, on je ten, ktorý vytlačil Hikcov. Ďalší záber. Nové kráľovstvo tiež je pre nás najzaujímavejšia doba, deň Egypta. Najzaujímavejšia kvôli tomu, lebo je to jediné obdobie, keď Egypt je naozaj pri plnej moci a keď zároveň sú nejaké také zaujímavejšie údaje o tom, čo sa deje s Izraelom. Napríklad, že Izrael odišiel z Egypta a teraz v tomto čase osídluje zasľúbenú zem, Kanaán. Takže toto je pre Bibliu najzaujímavejšie obdobie. A znova, keď myslím, že teraz by ste mali mať datovanie Abraháma.
Áno.
Takže tam vidíme, že sú tie možnosti, že kedy, aký je dátum exodu. A prvá možnosť je v 15. storočí pred Kristom a druhá možnosť, a tam sú dve rôzne možnosti, podľa Septuagintu a masoretského textu. A potom je druhá možnosť, a to je v 13. storočí pred Kristom. Takže toto je čas práve teraz, keď je Tutmos III. Napríklad, je prvá možnosť, keď je exodus. A niektorí hovoria, že Tutmos III. Je král utlačania a niektorí, že je král exodu. Takže len upozornenie, že toto je čas najdôležitejšie obdobie Egypta. Potom ďalší záber.
Áno.
Takže tu je na tejto časovej priamke na začiatku je Tutmos II. A potom Tutmos III. Začal vládnuť, keď bol ešte dieťa, tak vládol spolu so svojou matkou. Hatshepsut, to je žena, znamená žena. A potom na konci jeho kráľovania spolukráľoval so synom Amenhotep II. A ďalší záber, to sú malby alebo nástenky, kde vidíme Tutmosa III. Ako dobije všetkých nepriateľov. A potom ďalší záber. Na začiatku tejto časovej priamky je Amenhotep III. A potom je Amenhotep IV. To je Achenaten. A toto je zaujímavé obdobie. Poznáte týchto faraónov? Že kto to sú?
Niektorí áno, niektorí nie.
Je možné, že ste videli v telke niečo, že... Hej, lebo to je taká čudná doba a populárna. Jednak Tutanchamen je taký slávny. On vôbec nebol slávny faraón, ale pre nás je slávny, lebo máme jeho pozostatky a jeho hrob nebol rabovaný, takže máme aj tie zlaté veci a tak ďalej. Takže, ale taký hlavný dôvod, prečo sú zaujímaví, je, a môže ísť na ďalší záber. Všetci vieme, ako vyzerá taká typická egyptská malba. Áno, keď ľudia stoja, alebo keď na nich pozeráme z boku a vidíme, akože pozrieme na telo, ako keby sme pozerali na telo spredu, ale hlavu majú otočenú tak, že vidíme z boku. No, tak, také, to je ich štýl, alebo žáner kresby. A vždy vyzerajú tí ľudia taký podobný. Ale v tejto dobe, keď pozeráme na tie na malby a na ich umenie vôbec, vyzerá to úplne inakšie. A na tomto zábere vidíte aj, toto je Amenhotep IV. A to je muž. Ale vyzerá tak ženský vyzerá. A takto vyzerá aj na malbách. A niečo veľmi divné sa stalo počas tejto doby a nesme si istí presne, čo to bolo. Ale to, čo je zaujímavé, je, že prvá vec je, že Amenhotep zmenil svoje meno, stal sa Akenatenom a toto označuje, že zmenil poriadok bohov. Čiže Amenhotep, čo znamená akože sláva Amunovi. Amenhotep zmenil svoje meno na Akhenaten, čo znamená sláva Atena. Čiže toto označuje, že teraz pre neho Aten, čo je boh slnka, je najväčší boh tohto času. A nielen to, ale vždy, keď má možnosť, vymazal mena iných bohov. A o ňom hovoria, že on bol, a niektorí teda hovoria, že on bol prvý monoteista na svete. A niektorí potom tvrdia, že toto je naozaj podľa nich začiatok monoteizmu a že Mojžiš má monoteizmus od neho. Hej, že izraelské náboženstvo je vymyslel z toho, že boli v Egypte v čase, keď Akhenaten sa stal monoteistom. A potom ešte sú také teórie tiež, a táto je teória nie žiadneho archeológa, ale Sigmunda Freuda, že Aten je zdroj hebrejského slova Adonai. Aten a Adonai. Takže Sigmund Freud si predstavil, že Aten je boh slnka a Adonai, viete, myslím, že to znamená pán.
To znamená pán, no.
No, ale a kvôli tomu, že sú také teórie, tak musíme hovoriť, že to vôbec nie je pravda, ani nie sú dobré dôkazy, že to mohlo byť tak, lebo aj keď Akhenaten slúžil iného boha, on nebol monoteista. V žiadnom prípade nebol monoteista, lebo stále boli druhí bohovia a stále aj im slúžil, lenže do obrovskej miery na úkor ostatných slúžil Atenovi. A potom ďalšia vec je to, že to vždy bolo tak od začiatku, že faraón je sám bohom. Aj v tejto dobe, aj v dobe Amárny, toto obdobie sa volá doba Amárny, aj v tomto období faraón považoval za boha. On si myslel, že ja som boh, tak ako tí, ktorí sú na nebi. Takže v žiadnom prípade toto nie je obdobie, keď v Egypte bolo monoteizmus. A tiež je to tak, že toto nie je zdroj monoteizmu Izraela. čo už je možno ťažšie dokázať, ale myslím, že to, čo niekto musí dokázať, je, že je nejaké spojenie. A nie je možné dokázať nejaké spojenie medzi nimi. A sú príliš veľké rozdiely. Takže ďalší záber, toto je Achenaten a Nefertiti, jeho manželka. A to sú len také ukážky ich umenia, a aby ste videli aj, aký je rozdiel, že naozaj je obrovský rozdiel. Ďalší záber, tu je Achenaten, on je ten najväčší, potom Nefertiti je trošku menší a potom jeho deti. A sú, tu je jasne vidieť, ako on vyzerá, alebo nie, že ako on vyzerá, ale že ako ho kreslili. A je veľmi taká háklivá otázka, že prečo ho tak kreslili. A sú všelijaké teórie, že alebo návrhy, že mal takú chorobu, alebo takú chorobu, a že kvôli tej chorobe on mal ženské vlastnosti. A to zasahuje aj na jeho postavu a potom tiež na to, aký bol človek. Lebo, a toto je taká ďalšia téma, sme rozprávali už o Tutmosovi III., že on bol ako egyptský Napoleon, ktorý viedol vojenské výpravy do Kanaánu a chcel ovládať Levant, lebo chcel ovládať tie cesty a trh v tej oblasti. A v podstate celý Kanaán, alebo veľká časť Kanaánu, bola pod jeho kontrolou v tom čase. A toto je časť nového kráľovstva. A tiež táto doba Amárny je počas nového kráľovstva. Takže máme listy od kráľov a každé mesto má kráľa. Takže máme listy od kráľov alebo od vládcov miest z Kanaánu. Listy, ktoré písali faraónovi do Egyptu. A v tých listoch sú takéto veci uvedené, že hapiru nám, hapiru to sú ľudia, kto tu je, o tom budem rozprávať neskôr, ale že sa stiažujú faraónovi, že hapiru nás robujú a je tu veľký chaos v zeme, pošlite prosím vás armádu, aby ste dobili to mesto, alebo to mesto, a aby ste urobili poriadok, aby ste nemali tie problémy, aby sme vám mohli poslať dary a podobne. A máme veľa takýchto listov. Takže ľudia si niekedy mysleli, a myslím, že to tak mám uvedené aj v poznámkach, ľudia si mysleli, že v čase, keď Achenaten a jeho a všetci faraóni slnka, to sú faraóni slnka, si mysleli, že tí boli takí pacifisti, čo znamená, že oni nešli na vojenské výpravy do Kanánu a ani sa nesnažili udržiavať pokoj v tej oblasti, alebo ani sa nesnažili ovládať Levant. Že nechávali veci, ako boli, a že oni boli spokojní len, že vládli v Egypte. A to sme začali s tým, že niektorí ľudia si mysleli, alebo hovoria, že Achenaten mal takú chorobu, čo spôsobilo, že má také ženské vlastnosti, a to vysvetľujú aj s tým, že preto bol pacifista, lebo mal tú chorobu a kvôli nej ženské vlastnosti. Ale teraz vieme lepšie, že Achenaten nebol pacifista. Lebo nemám pre toto záber, ale vieme nedávno, teraz dokončili archeologický výskum v Tel El Borgu. Tel El Borg je pevnosť. Viete, čo potrebujeme vidieť mapu? Keď prejdete na 29. záber, to je posledný záber.
Áno.
Teraz tam vidíte hore, ako je delta.
No.
Trošku vpravo tam je Tanis a Tel Ed Daba.
No.
Tak Tel El Borg je asi v také výške, možno trošku na juh od Tel Ed Daba a trošku na východ a ešte trošilinku na východ od kanálu Suez. Áno, tá čiara, ktorá ide od Červeného mora do Stredozemského mora, to je Suezský kanál. A hej, zhruba tam, ako je Tel Ed Daba, lenže na pravej strane od kanálu, tam je Tel El Borg. A v tej čiare, ako je Suezský kanál, a keď počas Nového kráľovstva, aj v tom čase bol kanál, ktorý viedol od Stredozemského mora do Červeného mora. Nie kanál, ako že nebolo na akože pre dopravu, aby išli od Stredozemského mora až do Červeného mora, ale ten kanál mal slúžiť ako spôsob obrany. Áno, že keď ide nejaká nepriateľská armáda, a nemôžu ľahko prejsť cez kanál. A normálne bola aj voda. Neišla až od Sredozemského mora až po Červené more, ale do veľkej miery od severu na juhu. No a hovorím, že dôvod, prečo bol ten kanál, je na obranu. A tiež v tom, akože po tej čiare, neviem ako často, ale boli aj, postavili tam pevnosti. A tie pevnosti mali slúžiť tiež ako obrana. A tam mali v tých pevnostiach vojakov a odtiaľ to poslali vojenské výpravy do Kanaánu a takisto tam boli, ako som povedal, ako obranu pre Egypt. Takže teraz Tel El Borg je pevnosť, bola pevnosť počas doby Amárny a je obrovská, je veľká pevnosť. Hradby sú 4 metrové hrubé. A neviem, aké vysoké, ale tiež vysoké. A tam z tej pevnosti máme niektoré nálezy, ktoré nám dokazujú, že tá pevnosť stála a bola pri najväčšej sláve vtedy, keď boli faraónovia tej doby Amárny. Takže a tiež sú údaje, ktoré ukazujú, že oni ovládali Kanaán. Čiže nemôžeme povedať, že doba Amárny je doba, keď faraóni už sa sústredili len na Egypt a nie na medzinárodné otázky, ale naozaj ovládli vtedy aj Kanaán a boli nie pacifisti, ale mocní faraóni. Takže to je jedna vec. Že teraz sme odbočili to, že som vám opísal, aký je ten kanál, ktorý vedie od Stredozemského mora po Červené more. A teraz, keďže o tom rozprávame, tiež chcem rozprávať o exodu. o východe Izrael z Egyptu. Lebo ich východ má niečo spoločné s tým, ako fungoval ten kanál a ako fungovali pevnosti v tom čase. Takže máme opísaný východ Izrael z Egyptu. To je, musím sa nájsť v poznámkach. To bude v druhej knihe Mojžišové v 12. kapitole. A v 12. kapitole rozprávame o východe Izrael z Egypta.
Ano.
A pozrieme 12. kapitolu knihy Exodus. A pozeráme napríklad od 37. verša. A toto je vysvetľuje alebo opisuje cesta Izraela z Egypta cez alebo ku Sinajskej pušti. Tak od 37. verša. Potom sa vydali Izraelci na cestu z Ramesesu do Sukotu. A Rameses je v oblasti, ako je také Tel Ezdaba, ale myslím, že je viac na juhu. Takže v tej oblasti. Potom do Sukotu asi 600 tisíc peších mužov okrem detí. A je mnoho iného ľudu a tak ďalej. A potom chceme a 13:17. Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cesto cez krajinu Filištínsku, hoci bola blízko, lebo Boh si riekol, keby ľud videl vojnu, mohol by to oľutovať a vrátiť sa do Egypta. Takže, keď pozeráme, hej, že Izrael odchádza z tej časti, ako je sruba, ako je Tel Ed-Deba, samozrejme, najkrátšia cesta, možno najľahšia cesta je ísť k moru a takto ísť pri mori priamo do zasľúbené zeme. Ale takto neišli. Biblia opisuje cestu tak, že išli, namiesto by išli na sever, išli na juh. A pravdepodobne, podľa toho, ako je napísané, čo sme teraz čítali v 13. kapitole, Boh chcel, aby obišli tých pevností, tak preto ich poslal na juh, kde nebolo toľko pevností. A tiež tam na juhu sú, tam si myslím, že vidíte Červené more, hej, to sú tie také dva veľké dlhé prsty, ktoré trčia do tej Sinajskej polostrovy, alebo vytvoria Sinajskú polostrovu. Ale potom ešte, aký je ten ľavý prst, tak potom ešte je také väčšie jazero. To je veľké horké jazero. A potom sú ešte menšie jazera, tiež v tej oblasti. A neviem, či mám obraz, asi nie, ale to sú také jazera, kde sú trstiny okolo. Takže pravdepodobne tu je oblasť, takže pravdepodobne to znamená, že nemáme žiadne dôkazy, ale toto má význam. Hej, keď vieme, že sú tu pevnosti a je tu ten kanál, tak zdá sa, že toto je miesto, kde Izrael išiel cez je nesprávne uvedené Červené more v Biblii. Nie, v hebrejčine to nie je Červené more, ale more Trstín. Prepáčte, mám dosť kašlem. Sa ospravedlňujem. Ale nebojte sa, nie som nakazlivý.
Taký dokonalý Skype ešte nie.
Presne. Má to predsa nejaký význam. Takže, to asi to necháme tak. Alebo nie, nemôžeme to nechať, lebo každý rok mi niekto pošle linku na českú stranu a to je strana, kde sú výskumy a vynálezy človeka, ktorý sa volá Ron Wyatt. Poznáte tie stránky?
Jeden človek ho pozná. Áno, jeden áno.
Dobre. Tak chcem vám niečo rozprávať o Ronovi Wyattovi. On bol adventista a on bol, a neviem, ako sa to povie, ale bol zdravotná sestra. Ako sa to povie, keď zdravotná sestra je muž?
Ošetrovateľ.
On bol ošetrovateľ niekde na juhu, to je jedno, kde, ale veľmi sa zaujal o archeológiu a bol adventista, bol kresťan. A on, neviem, akým spôsobom sa dostal k ľuďom, ktorí podporovali jeho záujem a on robil všelijaké výskumy. A našiel všelijaké veci. Našiel napríklad a vrch na Sinaj, alebo teda, myslím, že Saudské Arábii, kde si myslí, že našiel tam oltár na vrchu a povedal, že toto je oltár, kde Mojžiš obetoval. A potom našiel archu na vrchu Araratu a našiel koleso egyptského vojenského voza v Červenom mori a iné veci. A má všelijaké také teórie, napríklad má, jeho teória je, že Izrael, že Boh viedol Izrael cez Červené more, nie cez Trstinové more, ale cez Červené more, a že vrch Sinaj, alebo hore, akože Mojžišov vrch, nie je na polostrove Sinaj, ale je v Saudskej Arábii. A dodnes, ako, hej, že napríklad sú tie české stránky, tak dodnes sú jeho názory populárne pre niektorých ľudí. Lenže v skutočnosti jeho názory nie sú prijatí ľuďmi, ktorí vedia o tých veciach. Dobre? To znamená, že keď ja napríklad môj názor sa priznám, si myslím, že nikdy nenájdu archu na vrchu Ararátu, takže som, keď chcete, tak môžete hovoriť, že som príliš veľký skeptik a kvôli tomu mám zlý názor na Rona Wyatta, ale ľudia, ktorí teraz v lete som pozeral stránku, a to je stránka, ktorá sa zaoberá tým, že kedy nájdeme archu na Ararat. A teraz v lete išla nejaká korejská expedícia na Ararat, a sa vrátili a povedali, že našli sme archu. Mali fotky, mali kúsky dreva, mali, hej, všetko možné, našli sme archu. A na tej stránke, ktorá je si istá, že archa nájdeme na vrchu Ararat, ktorý je si istá, že to tam je a že to tam nájdeme a všetko, oni hovoria, že o Ranovi Wyattovi, oni majú zoznam niekde, že 10 vecí, ktoré už vieme, že to tak nie je. A medzi tými vecami je názor Rana Wyatta, nie že je názor, ale že to, čo on našiel, to, čo on povedal, že to je archa, že to určite nie je archa. Takže aj tí ľudia, ktorí sú si istí, že nájdeme archu na Araratu, aj oni súhlasia, že tie výskumy Rana Wyatta, že to sú nesprávne. Dobre, a nejdem prejsť cez všetky tie argumenty geologické, geografické a podobne. Ak chcete, môžem vám poslať linku. Pre mňa to nie je zaujímavé, len to ma zaujíma, aby sme nepodporovali tie stránky a aby sme nerozšírili tie názory. A hlavne myslím na názor, že vrch Sinaj alebo Choreb nie je v Saudskej Arábii. Dobre? Nie je v Saudskej Arábii. Je Sinaj. Nevieme presne, kde je, ale ako Biblia opisuje cesty Izraela, to podľa toho to musí byť na polostrove Sinaj. A tiež ďalšie sú tie jeho názory. Nepotrebujeme ako evangelikálni kresťania, ktorí už sme na kraji, na boku, čo sa týka takzvaného vedeckého názoru. Nepotrebujeme prijať veci, ktoré sú jasne vymyslené. Dobre? Lebo nikto sa nezaoberá s tým, že či Ron Wyatt má pravdu alebo nie. Zaoberajú sa tým, či bol klamár alebo hlupý.
Alebo hlupý.
A to aj adventisti. Môžete kľudne nájsť stránky na internete, kde adventisto hovorí, no, že Ron Wyatt bol úprimný človek, ale v tom robil chyby. OK, tak toľko o tom, teraz musíme sa vrátiť k tomu, kde sme boli, ja neviem, kde to je. A skončili sme naposledy, preskúčili sme na 29. záber, teraz 25. záber. Tam sme skončili, tam sme pozerali na Akenatena, akú má postavu, či má chorobu. Ďalší záber je 26. záber. Teraz toto je obdobie, toto stále je nové kráľovstvo, alebo nová ríša. A podľa nášho spôsobu datovania, a hovorím, že toto nemusí byť, ale museli sme si vybrať jeden, tak som si vybral to, čo sa mne zdá najpravdepodobnejšie. Podľa nás je to počas Ramesesa II., kedy bol Exodus a možno, že Mojžiš sa narodil počas Setiho I. A to je len také, hej, že kontext pre Mojžiša. Teraz pôjdeme na ďalší záber. A toto je stela Merne Ptáha. Merneptah bol ďalší král Egypta po Ramesesovi druhému, ktorý vládol na konci 13. storočia. A znova ako počas celého nového kráľovstva faraóni chodia na výpravy do Kanánu, do Levantu a snažia sa ovládať Kanán. Takisto Merneptah tiež chodieval na vojenské výpravy a po jednej také výprave sa vrátil a postavil túto stelu, kde oslavuje víťazstvo v Kanáne alebo v Levante. Kanán je len južná časť Levantu. A on na tejto stele spomína Izrael. A píše, že Izrael leží uhorom a nemá žiadne semeno. Chúru sa stala pre Egypt vdovou. A táto stela je z roku 1208 alebo 1206 pred Kristom. Takže toto je dôkazom, že Izrael je v Kanáne v roku 1206. To znamená, toto je najneskôrší dátum preto, aby Izrael bol v zeme. A 1246 je najneskôrší dátum pre exodu. Áno? Nemôže byť neskôršie. No a potom trošku rozprávame o Mojžišovi, Izrael v Egypte. Ináč, ak vás zaujíma takáto téma, vás možno zaujíma kniha Izrael v Egypte od James Hoffmeyer. A to bude v bibliografii, v poznámkach. Prepáčte, moment. Dobre, tak teraz máme 28. záber. Tam je legenda Sargonu z Akadu. Toto je Sargon prvý. A Sargon a Akad, toto je oveľa, oveľa skôršie, áno? Asi 1800 rokov pred Kristom. Takže a Sargon bol on nebol z kráľovského rodu. On sa stal úradníkom pod kráľom Akadu a neskôr sa stal kráľom Akadu. A Sargon je ten, ktorý vytvoril, môže sa dá povedať, prvú ríšu v Mezopotámii. Ovládal veľkú časť Mezopotámie. Takže bol veľký král a je legenda o ňom. A král, ktorý nebol z kráľovského rodu, on musel obhajiť svoje právo sa stať kráľom. Takže legenda Sargonu je jeho obhajoba. O ňom sa píše, že moja matka ma počala, v skrytosti ma rodila, vložila ma do trstinového košíka, s asfaltom uzatvorila viečkom. Nahodila ma do rieky, ktorá ma nezaplavila, rieka ma zdvihla a niesla ma až ku Akimu, ktorý čerpa vodu. Akim je Boh. Aký, ktorý čerpa vodu, ma zdvihol, keď ponoril svoj džber, aký, ktorý čerpa vodu, ma zobral za svojho syna a ma vychoval. Takže znie to ako niečo?
Ako Mojžiš.
Áno, ako Mojžiš. A robí vám to nejaký problém?
Tak, mohli by sme sa asi viacej baviť o tom, že kde vznikla tá podobnosť, aká stará je, aká starý je tento príbeh. To som úplne nezachytil, že kedy bol...
Toto je, áno, príbeh, Sargon je zo skôršej doby, aj ten príbeh je zo skôršej doby.
Mhm. No skorší.
Skoršia doba ako Mojžiš.
No, že to, že najskôr bol ten príbeh, až potom sa malo stať Mojžišovi, čo sa mu stalo. Tak je to, tam by som skôr dal uvažovať na tým, že či to nebola taká bežnejšia prax vtedy.
Aha, a prečo? Prečo? To by si uveril, keby ti niekto povedal, že to bola bežnejšia prax?
Keby na to niekto mal nejaké dôvody tvrdiť, tak hej.
Aké dôvody?
To už... Netuším. To nie je obrotovanie, to je životný príbeh nejaký.
Aha.
Neviem. Ďakujem veľmi. Objevuje sa to názor, že to je náhoda, iba tá podobno. Všetko pochybnosť, pure coincidence.
OK. Nie, akože nie je to pure coincidence, nie je to čistá náhoda. A ináč, Akkad Sargon, som teraz to pozeral, lebo mám veľmi zlú hlavu na údaje. Sargon je, alebo Akkad, keď žil Sargon, je z roku 2300 pred Kristom, 2200 pred Kristom. A neviem presne datovanie tejto legendy, ale určite je staršie ako je Mojžiš. No a to, čo ste povedali prvé, že bola bežná prax, a toto neviem, či môžem povedať, že bola bežná prax, ale predsa môžeme prísť na dôvod, nechcem hovoriť vymysleť dôvod, ale môžeme typnúť dôvod, prečo by mohla byť bežná prax. Keď vieme...
Prepač, budem to skúšať jedného z hebrejčiny, budem tu môcť trochu rečniť.
Dobre, v poriadku. Áno, pokračuj, len... Viete, občas musím zdvihnúť mikrofón a kašľať, aby ste to nepočuli veľmi. Potom dať mikrofón dole, potom niekedy musím zdvihnúť mikrofón a piť, aby ste to nepočuli. Tak keď je prestávka, to je to, čo robím. Tak prepáčte. OK, takže keď si pamätáme, že je Boh slnka, je Boh mesiaca, je Boh mora a je Boh čerstvé vody, alebo v Egypte Boh Nílu, tak potom je celkom prirodzené. Viete, ako to je v dnešnej dobe? Čo sa stane, keď človek nechce dieťa?
Potrat?
Potrat. Keď má dieťa už a si myslí, že nemôže sa starať o to dieťa, čo urobí s dieťaťom?
Detský domov znamená. Miesto záchrany.
Miesto záchrany. A čo tak, že počuli ste niekedy o prípade, keď človek zoberie dieťa a nechá pred dverami niekoho?
Aj to už, no.
A nie je to, nedá sa povedať, že to je taký akože, že to je ten taký rozprávkový prípad. Hej, že keď je rozprávka, tak je príbeh o tom, ako nechcené dieťa, niekto to nechal niekomu, ktorému dôveroval, ale nie, že to tomu človeku zobral, ale nechal pred dverami, zvonil zvonček a utekal. Nepočuli ste také príbehy? Či to sú len v Amerike?
A trošku, hej, niektorí počuli.
Stalo sa to môjmu svokrovi v roku asi 2002. My sme tam išli na naša rodina, sme išli k ním na Vianoce a došli sme a môj svokor nám porozprával tento príbeh. Ako myslím, že to bolo v ten týždeň, alebo pred niekoľkými dňami, on bol vonku, snežilo, on hrňal sneh. A počul niečo ako, čo podľa neho to bola mačka niekde pod stromom. Ale prišiel potom susedka, ktorá pracovala v škôlke, ona išla okolo a povedala, že počujem detský pláč. A on že nie, že to len mačka. A ona, nie, to je detský pláč. A poraz, že tam, že pod stromom. Takže on išiel a začal tam neodhrnať lopatu, ale odhrnať sneh rukou a našiel v snehu romské dieťa, babetko. Ešte živé. A potom, samozrejme, že to bolo v časopise plus 7 dní, a hej, že pán z Prešova našiel babetko a tak ďalej. Takže stáva sa to aj na Slovensku. Toto bolo, hej, pod stromom, ale to bolo pri schodoch, ktoré idú do bytu. Takže stáva sa to aj dodnes, takéto veci. Je to na jednej strane, je to také rozprávkové, hej, že nestáva sa to často, ale stáva sa to. A stáva sa to preto, lebo keď niekto je v situácii núdzi, nevie, čo robiť s babetkom, tak a sa hanbí, alebo nechce, aby ju chytili, alebo čo, tak to necháva pri dverách. V tomto prípade nezvonila zvonček, ale zvoní zvonček a uteká preč. Takže toto je prípad, ktorý je zároveň aj rozprávkový, ale zároveň aj reálny. No a v tomto prípade, že keď človek chce, aby o to dieťa bolo postarané, nie je to úplne od veci, ak verí, že je Boh rieky, aby dal babetko do nejakého pruteného koša, aby to všetko zabezpečil a aby babetko zveril Bohu rieky alebo bohyne rieky. Už to má trošku taký význam, že aha, že nenecháva tak náhodné, že možno niekto nájde, ale dáva do rúk Boha podľa ich rozmýšľania. Takže to nemá, znova, nemáme žiadne dôkazy. Máme len legendu Sargona a máme príbeh o Mojžišovi. Ale vyzerá to tak, že alebo vieme možno domýšľať dôvod, prečo by to mohlo byť normálne. Hej, že prečo by to mohlo byť zároveň aj rozprávkové, aj reálne. A čo, aký máte názor? Hej, keď to počujete takto, tak čo si o tom myslíte? Je to príliš nereálne, alebo čo?
Závisne k tomu, kto chce veriť. No tak. To Mojžišovi chce vidieť nejakú rozprávku a legendu, tak tomu bude rozprávku a legendu. A keď tomu niekto chce vidieť historický príbeh, tak tomu bude historický príbeh. No.
Uh-huh, uh-huh. Áno. Áno, je to presne tak. Lenže, k tomu by som ešte dodal niečo. A keď čítame Bibliu, mali by sme vidieť skôr legendu alebo historický príbeh.
Historický príbeh.
Prečo?
Na Biblii, že prečo? No tak... Tak dá sa usudovať napríklad nový zákon vychádza... To už vieme tak viac aj istejšie, že to je historicky podložené, hej? Napríklad pokiaľ veríme, že Ježiš mal nejaké vedomosti, keď už veríme tomu, že asi bol Bohom, tak veríme, že mal nejaké vedomosti, tak pokiaľ nová zmluva potvrdzuje starú, tak vychádzame z toho, že stará zmluva je historická.
OK, OK. Stará zmluva potvrdzuje, teda nová zmluva potvrdzuje starú zmluvu, Ježiš bol Boh a mal tie znalosti, dobre. Ale keď pozrieme na text staré zmluvy, Je reálne si myslieť, že je to historický text?
Tak áno, lebo to nie je legenda. To je... No.
Tak...
No, z hľadiska, no tu je názor, že z hľadiska kontextu, čo sme predtým, a takže vyzerá, že to napísané ako história, tak ešte by možno stalo za to si robiť nejakú detailnejšiu exegézu, či to zase nemá nejaké prvky takého rozprávania, hej, mm-hmm. Že môžu byť rôzne druhy historických, ako niekedy historický román, niekedy taký človek kronika, no takže čo to je vlastne za presne za žáner, no, možno to by to trošku upravilo.
Uh-huh.
No.
Dobre.
Taká hranica, prozu a poéziu.
Ešte tam bol komentár?
No.
Nie.
Už. Nie.
Dobre,
nie.
Dobre. Dobre, ja myslím si, že veľmi máte také správne rozmýšľanie. Hej, že no, že čítali ste už poznámky, takže viete, že v tejto časti poznámkach dávam dosť veľký dôraz na tie také dôkazy, že to, ako Biblia opisuje túto časť histórie, že to je tak, že to sedí do tej doby. Áno, že mena Jozefa, mena Potiféra, mena Mojžiša a potom, že za koľko predali Jozefa, všetky tie veci, ktoré sú v poznámkach, to nám, tie veci nám svedčia, že jednak, že to sedí do tej doby, že ten historický kontext je správny a to nás vedie k tomu, že túto knihu musel písať človek, ktorý žil v tom čase. Áno, ako je veľmi ťažko veriť, že človek by písal, povedzme, druhú knihu Mojžišovu, tam, kde píše o Egypte, že by písal tie veci, ktoré sú také náhodné, áno, že prečo by vybral meno Potifér, ktorý sedí do toho času, ktorý sedí do toho mesta, Prečo by vybral také meno, čo tak presne sedí do tej doby? A takisto, koľko rokov žil Jozef, alebo takisto meno pre Mojžiša, alebo takisto názvy miest v Egypte a všetky tie veci. Takže tieto veci, myslím, že naozaj nám dávajú takú, nie že istotu v tom zmysle, že 100%, ale svedčia, že a nie len, že mohlo byť tak, ale že áno, že tento človek je z toho času. A ako mám jeden citát, teraz to vôbec nebudem vedieť nájsť, ale v tej knihe od James Hoffmeyer Izrael v Egypte, jeho záver, keď píše o Egypte, o Izrael v Egypte, jeho záver je, že ak to vyzerá ako historické dielo, ak o sebe hovorí, že je historické dielo, tak je to historické dielo. Hej, že, a nie, že aha, že teraz viem, že je to historické dielo, ale ja nemôžem, ak o sebe tvrdí, že je historické dielo, ak je spoľahlivé, hej, že nemáme dôvody, prečo si myslí, že píše nepravdivé veci, ale opak všetko ukazuje, že hovorí pravdivé o veciach. Ak tvrdí o sebe, že je, ak nemáme dôkazy, že nie je, potom my musíme, ako čitatelia, ktorí hľadáme pravdu, my musíme to dielo brať ako historické dielo, kým nedokážeme, že nie je. A toto je to, čo moja taká hlavná myšlienka z toho, že v celej Biblii sú niektoré veci, ktoré niekedy ľudia povedali, že to nemôže byť, hej, že napríklad, že Chetejci, Biblia opisuje Chetejcov ako veľký, mocný národ. A niekedy archeológovia povedali, že to nemôže byť, veď Chetejci, že oni nič neboli, len tak malý národ v Malej Ázii. A až do konca 19. storočia si mysleli, že je to tak, a že Biblia sa v tejto míli. Ale potom v Malej Ázii našli pozostatky obrovskej chetejskej ríše, ktorá ovládla celú Malú Áziu ešte aj do Mezopotámie. A potom sa dozvedeli, že predsa Biblia má pravdu. A takisto to je s inými a ďalšími vecami, že Biblia niečo tvrdí a archeológovia hovoria, že nie, že to nemôže byť, nemáme žiadne dôkazy, že opak máme dôkazy, že to nie je pravda. A potom sa dozvieme, že aha, že predsa Biblia sa až tak nemýli. Takže sú takéto prípady. Potom sú prípady, keď vyzerá, že Biblia nemá pravdu a najlepšie dôkazy ukazujú, že Biblia nemá pravdu. A jeden takýto prípad je aj Jericho, ale taký lepší prípad je Bet-El a Ai. To sú tiež archeologické miesta, kde majú archeologické výskumy. A to tak vyzerá, že Ai nebolo skoro ani vôbec mesto, alebo neexistovalo vtedy, keď Izrael dobýval krajinu. Ale Biblia opisuje to, ako Izrael išiel proti mestu Aj, ako porazili mesto Aj. Že to bolo veľké mesto a tak. No, ale hej, že takže Biblia hovorí jednu vec, ale vyzerá podľa najlepších archeologických výskumov, že Biblia to zle opisuje. A kvôli takýmto veciam niektorí ľudia chcú hovoriť, že alebo chcú opustiť a neomylnosť Biblie. A myslím, že som povedal, že ja som človek, ktorý verím, že Biblia je neomylná vo všetkom. Že nielen keď rozpráva o tom, aká by mala byť naša viera, ale aj keď rozpráva o vede, keď tvrdí niečo o vede, alebo keď tvrdí niečo o histórii, ja verím, že Biblia má pravdu. Ale čo keď je také situácie, keď najlepšie dôkazy hovorí proti Biblii? A ja vám chcem len tak povedať, že najlepšie archeologické argumenty nie sú, to neznamená, to, že sú najlepšie, neznamená, že sú dobré. A nepoznám ani jedno jediné miesto v Biblii, nepoznám ani jeden prípad, keď archeológia hovorí proti Biblii, pokiaľ viem, nie ani jeden prípad, keď to naozaj ohrozuje pravdivosť alebo spoľahlivosť Biblie. Lebo napríklad v prípade Aj, to, čo našli ako mesto Aj, nemusí byť mesto Aj. Hej, že tam my nemáme nadpisy, že to je mesto Aj. Oni musia tak vypočítať, že aha, že asi tu bude. Takže a niekto by povedal, že no ale že vy potom vždy ste schopní odložiť alebo vždy ste schopní hovoriť, že Biblia má pravdu, aj keď sú dôkazy, že Biblia nemá pravdu. Takže ja to môžem stále odložiť tým, že až archeológia nevie všetko. A to je to v takomto prípade to vyzerá, že selektívne vyberám tie archeologické vynálezy, ktoré sa mi páčia, ktoré mi hodia, a vynechávam tie archeologické nálezy a dôkazy, ktoré nesedia s tým môjim názorom. To tak vyzerá, že vyberavo a argumentujem pre Bibliu. Ale to nie je tak. Lebo je len málo prípadov, keď nie sme si istí, a je veľa prípadov, ktoré ukazujú, že Biblia má pravdu, a dokonca je dosť veľa prípadov, keď vedci tvrdili jednu vec a potom sa ukázalo, že predsa Biblia má pravdu. Takže cez to všetko, čo nejdeme cez tie detaily, ako ich mám v poznámkach, ale tie detaily sú dôležité preto, lebo ja si myslím, že môžeme mať neistotu, ale môžeme mať takú odvážnosť tvrdiť, že Biblia je neomylná. V prípade viery, v prípade vedy, v prípade histórie. A že máme dosť veľa dôkazov alebo nálezov, ktoré potvrdzujú to, čo hovoríme. A nie je ani jeden prípad, ktorý je dokazovateľný alebo dokazovateľné protirečenie. Dobre, to chcem povedať, lebo pre mňa, hovorím teraz môj názor, čo je na mojom srdci, pre mňa je dôležité, aby evangelikálna cirkev verila, držala neomylnosť písma. Lebo, a to trošku vychádza aj z mojich skúseností, keď som slúžil v Nitre. Keď tam som bol v týme, ktorý sme tam zakladali nový zbor v Nitre. A tam prichádzali niektorí ľudia k viere, ale problém sme mali ich naozaj zhrnúť do, akože pripojiť, aby boli naozaj pripojení do spoločenstva. A ja som videl problém čiastočne v tom, že pre nich, pre tých nových kresťanov, Biblia nebola autorita. Lebo podľa nich, hej, že Biblia hovorí to, a nie len, nemôžem, že ani nie to, že Biblia hovorí to, ale že niekto hovorí, že Biblia hovorí to, a niekto iný hovorí, že Biblia hovorí niečo iné. A mne to nejak akože nevychádza do života, hej, že nesúhlasí s tým, ako ja si myslím, ako by som mal žiť, alebo aký názor by som mal mať. Takže to tak nechávali. A toto veľmi pôsobí, že človek, keď rastie ako kresťanom, pomaly rastie. Ale keď berieme Bibliu ako autoritu, hej, keď vieme, že sa môžeme spoľahnúť na Bibliu, a keď berieme ju ako autoritu, a keď chceme poslúchať tú správu, ktorá nám zvestuje, keď to je naša veľká túžba, potom je ten rást rýchlejší, a lepší, zdravší. Takže teraz som povedal, hej, že možno, že prečo môj názor je tak skreslený, ak je skreslený, ale je snaha počas tohto predmetu vám ukázať, že veriť v tom, že Biblia je neumylná, je správna viera. No a potom ešte jedna vec je, že tiež keď ste odpovedali, že na to, že ako môžeme pozerať na Bibliu, keď vyzerá niekedy, že nemá pravdu, bo keď vyzerá, že len požičiava od okolitých kultúr. Tiež ste povedali, že treba pozerať, či táto časť nie je čisté rozprávanie, čistá proza, ale či nie je náhodou aj nejakým spôsobom poetický napísaný text. A tak chcem hovoriť, že to je veľmi taká správna reakcia. Ale trošku by som to zmenil. Že nemusí byť naša prvá reakcia hneď hľadať literárnu interpretáciu alebo poetickú interpretáciu, lebo niekedy a môžeme čítať čisto ako čisté rozprávanie, aj tak sme to zle vykladali. Áno? A potrebujeme vždy, keď Biblia sa zdá, že Biblia hovorí niečo iné ako čo, aké máme dôkazy z dejín, jedna vec je, že možno, že naše archeologické výskumy alebo argumenty, alebo tvrdenie nie sú pravdivé. Ale ďalšia vec je, možno naša interpretácia Biblie nie je správna. A toto sa tiež viackrát stalo. A o tom budeme rozprávať, keď rozprávame o tom, ako Izrael išiel do zasľúbené zeme. Ale chcem hovoriť, že naozaj, jedna vec sú tie výskumy, ďalšia naša interpretácia archeologických nálezov, ďalšia vec je naša interpretácia alebo náš výklad Biblie. Biblia je neomylná, ale náš výklad nie je neomylný. A príliš často to bolo tak, že sme povedali, že jasné je, že Biblia hovorí to, a nakoniec to vôbec nebolo tak jasné. Hej, môžeme byť úplne predstavení, že Biblia, že to, čo tu je napísané v tejto kapitole, v tomto verši, že to musí znamenať to, a neskôr prídeme na to, že aha, že predsa, keď lepšie poznám kontext, keď lepšie poznám staroveký Blízky východ a literatúru tej doby, tak a je tu priestor pre inú interpretáciu. Takže to sú tie dve veci, na ktoré musíme dávať pozor. Interpretáciu výskumov alebo nálezov a interpretáciu Biblie. Aj tam môže byť chyba, aj tam môže byť chyba. Dobre. Takže teraz by sme mali robiť prestávku, ale pred prestávkou by som vám dal priestor na otázky.